Oramizda og'riq hissini tuymagan inson deyarli uchramaydi. Dunyoga kelgan inson zoti borki, yoki qo'lini kesib olishdagi og'riqdan, yoki kuygandagi og'riqdan azob chekkan. Bunda og'riqlarning sonini to'xtamasdan davom ettirish mumkin. Aynan mana shunday og'riqlar insonning yashashiga xalaqit beradi. 70%dan ortiq mavjud bo'lgan kasalliklar bir necha kundan tortib bir necha oylargacha davom etadigan kasalliklar bir yoki boshqa bir turdagi og'riqlarni o'z ichiga oladi. Birinchi marta og'riq degan tushunchani tushuntirishga harakat qilgan odam bu Aristotel edi. U insondagi 5 hisni, ya'ni ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish va nihoyat og'riqni sezish hisini tasvirlab bergan. Uning ta'kidlashicha, o'ta kuchli shovqin, o'ta kuchli yorug'lik va juda o'tkir hid insonda og'riqni paydo qilishi mumkin ekan. Keyinroq bu mavzuni Platon bir muncha kengaytirgan. Uning fikricha, jigarda yoki yurakda bo'ladigan og'riqlar insondagi hissiy ahvolni namoyon qilar ekan. Qadimgi tabobat ham og'riq haqida 17-asrga qadar juda yaxshi bilishgan. 1644-yilda esa René Descartes anatomik va fiziologik izlanishlar olib borib, og'riq teridan miyaga maxsus og'riq kanallari orqali yetib boradi degan nazariyaga ega bo'lishdi. Insoniyat izlanishlari bir necha davr va chuqur olib borilganiga qaramay, hozirgacha og'riqning paydo bo'lishi haqida aniq bir fikr yo'q. Og'riqni his qilishda jabr chekayotgan odamning hissiy ahvolini va intellekt darajasini bilish ham katta ahamiyatga ega. Og'riqlarni aniqlash kishining psixologik tayyorligi, uning yoshi, holati va nihoyat uning tarbiyasiga bog'lash bo'ladi.
Har bir inson og'riqni o'zgacha qabul qiladi. Og'riqqa ta'sirchanlik har bir odamda har xil bo'ladi. Bu ta'sirchanlik yuqori yoki past bo'lishi mumkin. Og'riqning o'zi ikki turga bo'linadi: o'tkir va surunkali og'riqqa. O'tkir og'riq 6-8 hafta davom etadi. Bu og'riq kutilmaganda boshlanadi. Bunday og'riqda kishi o'z tanasi holatini o'zgartirib, og'riqni kamaytirishni xohlaydi. Surunkali og'riq esa ancha uzoqroq davom etadi. Og'riqdan qo'rqmaydigan odam bo'lmasa kerak. Shuning uchun ham olimlar og'riqlarga qarshi turli xil dorilarni o'ylab topishgan. Undan tashqari shifokorlarning o'zlari ham og'riqni yana ikki turga ajratadilar: psixogen va jismoniy og'riqlarga. Psixogen og'riqlar atrofdagi hodisalar kishining kayfiyatiga ta'sir qilishi bilan xarakterlanadi. Biror bir voqea yoki hodisa kishida psixogen og'riqni keltirib chiqarishi va o'z-o'zidan yo'qolishi mumkin. Jismoniy og'riqlar esa 3 turga bo'linadi: tashqi ta'sirlar orqali, ya'ni teri orqali, ichki jarayon orqali. Bunda kishi og'riqni his qilsa ham, kishining asablari bunday ta'sirlanmaydi. Bu tur ancha murakkab hisoblanadi. Bu og'riq asab sistemasining shikastlanishi natijasida paydo bo'ladi. Og'riqlar insonning dunyo ko'ziga qorong'i bo'lib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bir-birimizni avaylab, azor yetkazmay yashashga harakat qilaylik. Kimningdir dilini og'ritgan bo'lsangiz, undan kechirim so'rashga harakat qiling. Og'riq beruvchi emas, davolovchi bo'ling.